citoval jsem jako obvykle, na čtvrtou neděli adventní ten verš Bohuslava Reinka Procítají anděle. Od chvíle, kdy jsem tímto veršem nazval svou poslední knížku adventních a vánočních promluv, tak dostávám nejrůznější zvídavé dotazy týkající se andělů. Takže drobný exkurs do angelologie. Mnoho lidí se domnívá, že nemůže věřit, protože narážejí ve světě náboženství na něco, na co by vlastně narážet nemuseli. Ano, jsou tam věci, s kterými člověk musí se nějak hluboce vnitřně vyrovnat. Ale jsou potom věci, které by mohly možná odstranit Boha vysvětlení, očištění toho, že mnohé náboženské pojmy, a k tomu patří anděl, ale také Bůh nebo spasení, jsou obklopeny ohromným množstvím lidových představ. A jistě třeba vědět, že mluvíme-li o něčem v náboženství, náš jazyk je nutně metaforický. Nechme teď v závorce otázku, nakolik jazyk jako takový má metaforický charakter. A že se vztahujeme k něčemu, co je tajemstvím, ale my se na té cestě nemůžeme obejít bez obrazů a představ, ale musíme si být vědomi, že obrazy jsou jen obrazy. Možná bych zmínil důležitou poznámku jednoho současného francouzského filozofa, který říká, že je ale velký rozdíl mezi obrazem a ikonou. Obraz zobrazuje něco, co je samo o sobě již viditelné. Vidíme obraz města, obraz krajiny, obraz nějakého člověka. A tam většinou podle těch vnějších znaků hledáme jakousi podobnost. Ikona v té tradici byzantské znamenala zviditelnění neviditelného. Ten veliký paradox, že to, co je nepřístupné smyslům, najednou se má stát určitým způsobem viditelným a ta ikona a to, co zobrazuje, tam není nějaká vnější podobnost, jako u nějakého portrétu, ale je to podobnost, kterou je třeba hledat cestou vnitřní kontemplace, abychom zjistili, v čem ta ikona zjevuje to neviditelné. A tohleto se také týká těch andělů, kteří jsou velmi častým motivem ikon. Ano, nejdřív můžeme dát do závorky takové ty vizuální představy, které vlastně navazují na ty předbiblické mytologické obrazy okřídlených neviditelných bytostí. Ano, ty dětské představy roztomných košiláčků také můžeme dát stranou v jistém věku. A to, čím je plná dnešní ezoterická literatura, je také dobré nechat stranou. A asi většina z nás už příliš není oslovena tím, co nám zanechala středověká teologie, inspirovaná Dionýzem Pseudo-Areopagitou, tím mystikem pravděpodobně někdy ze 6. století, o kterém se dlouho myslelo, že to byl ten Dionýzos, který poslouchal Pavlovo kázání na Areopágu, proto ty jeho spisy měly tak dlouho obrovskou autoritu. A to byl on, který přinesl ty novoplatonské spekulace o těch všech řádech andělů, archandělů, cherubů, serafů, mocností a tak dále. Vidíme je někdy krásně zobrazené v architektuře gotických katedrál. Ale je to něco, co se do našeho vnímání světa příliš nevejde. Takže je možná dobré se vrátit k té prosté definici svatého Augustína, že mluvíme-li o andělích, tak to slovo anděl v prvé řadě znamená roli, úlohu být poslem. V Biblii se hodně mluví o andělích a někdy těmito anděli jsou prostě lidé, kteří jsou poslové dobré boží zprávy. Ano, máme si být mezi sebou navzájem anděli. A já jsem strašně rád, že můj život byl a je zalidněn, zaandělen mnoha lidskými anděli, kteří mě doprovázeli, ochraňovali, pomáhali. Takže anděle mohou být také lidé. Andělem může být nápad, vnuknutí, něco, co se najednou objeví v naší mysli, ačkoliv proto, jak si nejsou nějaké zřetelné předpoklady. Mnoho takových vnuknutí, myšlenka desetiletí duchovní obnovy národa a celá řada dalších, které jsem uložil třeba ve svých knížkách, tak byly inspirace, které jsem vnímal jako něco, co jsem si jaksi nevycucal z prstu a co jsem vnímal jako dar. Ano, jako jakési andělské navštívení mám-li vejít do této terminologie. Anděl může v člověku mluvit také ve snu. Sen může být andělem. A Bibli tomu tak často je. Možná, že ten archaický člověk měl to své podvědomí asi trochu průzračnější. Naše podvědomí a nevědomí je zapleveleno ohromným množstvím obrazů z televize, filmů, četby, novin a tak dále. Takže asi není tak průzračné, aby z těchto hloubek se mohly tak jednoznačně vynořovat ta andělská vnuknutí. Ale u řady lidí tomu tak jistě je. Já mám takový pocit, že my jsme zapomněli někdy v době toho velkého obratu v našich duchovních dějinách, které přineslo osvícenství, racionalismus, tak jsme vysypali mnoho věcí příliš rychle do odpadkového koše mezi pohádky a pověry. A ta řeč snů je součást těch věcí, které to postosvícenský racionalismus nějakým způsobem zcenzuroval. Ke snům znovu našla svoji cestu psychoanalýza Sigmund Freud a jeho hermeneutika, jeho interpretace snové řeči a snových symbolů, která je samozřejmě velmi specifická. Ale Bibli skutečně k těm archaickým lidem mluví Bůh ve spánku a často ten sen je andělem, nese určité poselství, které ovlivňuje jednání člověka. Já si myslím, že i dnes vlastně ty naše sny nás ovlivňují trošku víc, než ty myslíme, že ty polozapomenuté sny nás nějakým způsobem naladí na ten nový den. Mám tu zkušenost, že někdy jsou takové ty krásné sny, které člověku dávají, že tím dnem může projít ve velké radosti, a že jsou mučivé sny, které do toho dne nějakým způsobem vpadají nepříjemně. Dvě biblické osoby stejného jména, Josef starozákonní a Josef, manžel Ježíšovy matky, jsou muži, jejich život stvárňuje výrazně sen. A jedno z těch napomenutí, z těch poukazů, z toho vedení Božího ve snu skrze anděla ve snu, jsme četli v tomhletom úryvku z Matoušova evangelia. Josef se ocitl v situaci velmi tíživé. Žena, kterou miluje, nese pod svým srdcem dítě, které není jeho. A Josef je teďka ve velikém dilematu. Zákon přikazuje takové ženy ukamenovat. Ale láska mu dává důvěru přijmout tuto ženu i svým tajemstvím, které je nevyslovitelné, neobjasnitelné. A v tomhletom dilematu mezi spravedlností zákona a důvěrou lásky Josef zvolí kompromis. Vzdá se své ženy, propustí, ale tím ji zachrání život. Ku podivu Bůh nebyl spokojen s tímto řešením, posílá ve snu svého anděla, který dává Josefovi odvahu postavit se na stranu srdce, na stranu své lásky, nikoliv na stranu náboženského zákona, příkazů a zákazů. Dává Josefovi odvahu přijmout tuto ženu i s jejím tajemstvím, se všemi riziky, které to tenkrát znamenalo. Možná, že bychom ty naše anděly měli prosit, aby v těch velkých životních dilematech, kdy někdy na jedné straně je chladná spravedlnost zákona a na druhé straně je odvaha důvěřovat, aby nás Bůh i skrze ten sen vyvedl z té chladné spravedlnosti zákona, paragrafu, vedl nás ještě do nějakého jiného prostoru lásky, milosrdenství, důvěry, odvahy, otevřít se tajemství, které často nemůžeme plně jaksi vtěsnat do svého rozumu, do svého života a tak dále. Josef říká Marii své ano. Ta úcta ke svatému Josefovi, která má svoji tradici, a to je druhé povídání, ta úcta ke svatému Josefovi je v katolické zbožnosti hodně přesvětlena tou úctou k paně Marii. Ta je důležitá, protože úcta k paně Marii vlastně po dlouhá staletí kompenzovala ten příliš mužský obraz Boha. Když čteme Bibli pozorně, tak hned na prvních stránkách vidíme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu. Čili, že originál jak mužství, tak ženství je obsažen v Bohu samotném, že Bůh překračuje ty genderové hranice. Je v něm nějakým způsobem mužství i ženství. A na mnoha místech Bibli čteme o mateřské povaze Boží. Ovšem ti ličtí autoři Bible žili ve světě a v kultuře, v které žili, takže do toho obrazu Boha vložili mnoho těch patriarchálních, mačistických, mužských představ. A to mateřské Bohu, což je úplně jiná poloha té nepodmíněné lásky, bylo hodně zastíněno, ale vracelo se to zpátky právě v té úctě k paně Marii, té, která byla tak blízko Bohu, že dokonce dostává onen titul Matka Boží, o kterém ještě budeme mluvit, o tom svátku mateřství Panny Marie. Ale ta úcta mariánská po dlouhá staletí kompenzovala ten příliš mužský obraz Boha. Proto je důležitá a má svůj smysl. Ale ona mnohdy zastírala také tu postavu svatého Josefa. Já jsem moc rád, že tento papež František má v ohromné úctě a lásce svatého Františka. Jeho symbol hrozen dokonce umístil do svého papežského znaku. A jméno svatého Josefa vložil do dnešního kánonu, který jmenuje panu Marii a jejího snoubence svatého Josefa. To tam dřív nebylo. Takže on si zřejmě uvědomuje, že nejenom skrze to Marino fiat, staníš se mi podle tvého slova, ale také skrze ta druhá vrátka toho navštívení svatého Josefa. Je tu nejen ten Lukášův obraz navštívení Panny Marie, také samozřejmě prostřednictvím andělů, ale také to navštívení Josefa ve snu skrze anděla a obě tato navštívení a obě ty odvahy přijmout ten boží impuls byly těmi vrátky, kterými vešlo boží slovo do lidských dějin. A tak svatý Josef si zaslouží také naši úctu a v naší zbožnosti by mělo být místo jak pro tu Marii, no tak pro tu Josefovu odvahu řídit se těmi jemnými božími pokyny. Takže pokud ve vašem srdci, ve vašich snech, ve vaší modlitbě uslyšíte tento šustot andělských křídel a přichází nějaká zvláštní inspirace, nezaklapněte dveře svého srdce.